Takže vás vítám na tomto semináři a je to seminář o pochybnosti s tím, že budeme víc mluvit o víře, ale na začátek bych se zase zeptal, tak nějak, abych viděl, koho tady mám. Kdo z vás je z věřící rodiny? A kdo je teda, že hledal sám Boha a našel nějak bez pomoci rodičů a zázemí? Bez. Takže dva. A tady někdo uprostřed. Dobře, tak nevidím nikoho. Dokázali byste říct, vy, kteří jste vlastně nevyrostli v křesťanské rodině, že jste v nějaké fázi začali pochybovat o tom názoru, ve kterým jste nějak vyrostli a to vás k víře v Boha dovedlo?
To víceméně celou dobu.
Protože jedna z těch vlastně jakoby tezí, nebo co mě přijde důležitý, někdy potkávám lidi, kteří vlastně se trápí tím, že mají pochybnosti. A pochybnost samo o sobě vlastně není něco úplně negativního. Je to možná podobně jako třeba se strachem, kdy strach je vlastně strašně užitečná věc v životě. Kdybychom se prostě nebáli, tak riskujeme moc. Kdybychom se vůbec nebáli vejšek, tak prostě polezeme všude a brzo spadneme. Co je problémem, je, když toho strachu je moc a začíná nás paralyzovat a omezovat a brání nám ve věcech, které bychom se bát vlastně nemuseli. A podobně je to vlastně s tou pochybností. Je to něco, co samo o sobě je vlastně strašně užitečný. K čemu byste řekli, že to může být dobrý? Nebo kdybyste si mysleli, že vlastně žádný pochybnosti vás nikdy nenapadaly, jak by to vypadalo?
Tak pokud přes ty pochybnosti přejde, tak nás může
Mhm, jednak.
No hlavně takhle, já třeba sám za sebe vím, že asi potřebuji prostě věci promyslet a používat nějaké jako kritické myšlení, no, že já nedokážu. To potom podle mě vede i k víře rodičů, prostě tý klasický, jo, že pokud člověk si sám nespochybní to, v co věří a ne, nějak si to jako nevyargumentuje nebo jako nedojde si k tomu sám, tak to prostě je víra někoho jiného. No, u mě tak aspoň bylo, že já jsem se potřeboval projít tím procesem sám, tím jsem měl vlastně každý křesťan jako z té generace našich rodičů. Mm-hmm.
Ano, takže jakoby jedna z těch věcí je, že vlastně ta pochybnost umožňuje vlastně prověřit ty věci a na konci člověk tu věc má otestovanou. Je to podobně, když něco postaví, je třeba most, tak tam najíždějí ty tanky, aby s tím zatřásli a zjistili, jestli to vydrží. A podobně ta pochybnost vlastně prověřuje to, čemu věříme, jestli to zpevní. A co kdyby, že jste byli buddhisti, ale křesťanství je pravdivý. A pochybnosti by vás nikdy nenapadly. Vlastně jenom díky tomu, že pochybujete, můžete změnit názor. A dokonce, že jo, i v rámci křesťanství, nevím, jestli jste to někdy zažil, že jste na něco měli, třeba v Bibli, ve víře, nějaký názor a ten jste změnili. Jak má fungovat církev? Jak je to s tím Duchem Svatým? Jak třeba sloužit nějakému člověku? A člověk někdy má nějakou praxi, kterou zdědí, ale pak ho začne napadat, je tohle to opravdu to nejlepší, jak to dělám? Nešlo by to dělat nějak jinak. Neexistuje lepší způsob. A vlastně díky těmhle těm pochybnostem můžeme se posunout k něčemu lepšímu. A v tomhle ta pochybnost je vlastně strašně důležitá. A proto to první vlastně, co bych chtěl říct je, že pochybnost, když je v té správné míře, tak je vlastně něco, co bychom si měli nějak jako pěstovat. Nesmí být moc, nesmí nás drtit, nesmí být vlastně jakoby předčasně, ale má svoje místo. A vlastně by nás měla provázet celým životem. Nevím, jestli jste potkal někdy člověka, který o sobě nikdy nepochybuje. Nebo to tak vypadá, že nikdy neříká, že, nebo takhle, že má vždycky pocit, že si to myslí správně. Nikdy ho nenapadne, že by se mohl spíst. Občas jsem potkal lidi, kteří to měli trošku blízko, a to jsou teda strašní lidi. A vím, že jeden člověk, jsem se bavil o nějakým vedoucím v církvi, který si dost vážím, zároveň měl své chyby. A ten člověk, s kterým jsem se o něm bavil, tak on říkal, jedna věc, která u toho člověka byla dobrá, on o sobě hodně pochyboval. A díky tomu měl tu sebereflexi, prostě se omluvit, od něčeho upustit, změnit názor, vrátit se. A proto teda ta první věc, myslím, že pochybnost má nějaké své místo. Ale podobně jako s tím strachem, když je toho moc, tak nás to vlastně může začít ničit anebo zničit něco, co samo o sobě je dobrý. A tady vlastně na tohleto bychom se pak podívali v tom dalším. Co byste řekli, že je víra? Jak byste ji definovali? Co to znamená věřit? Co to je doufat?
Věřit.
Spoléhat. Ale že spoléhat, to člověk jako celkem si nějak představí, že se o něco opře, že jo? Prostě na tom nějak něco postaví. A co je toto doufání? A co to je mít naději? Že jo, spolehnout, to je jako, že něco položíš, opřeš, to si člověk představí, ale co je to ta naděje, to doufání? Jak to jako přiblíží to slovo?
Něco jako vůbec si něco ověřit, že vlastně si mě třeba jistý úplně, ale mám jako naději, že to bude fungovat, tak zkusím.
Jo, to s tím určitě souvisí, ale kdybyste to měli... Vlastně v Bibli je jedno slovo, které se jakoby s nadějí překládá současně, a to je očekávání. Jako naději je, znamená jako, že se něčeho naděju, něco čekám. A když prostě jsem přijel sem, tak s nějakým očekáváním. A Bible, máme takovou definici víry trošičku, to je v listu Židům, 11. kapitola, 1. verš. A tam je napsaný, znáte někdo z paměti? Víra je podstata věcí, v něž doufáme, těch nadějných věcí, důkaz o skutečnostech, které nevidíme. Že první je to podstata té naděje. Podstata, co stojí dole, a jakoby na tom stojí nějaké očekávání. To znamená, když věřím, že autobus přijede v 6, tak ho vyhlížím, tak ho čekám. Ta víra je základ pro to očekávání, pro tu naději. Když věřím, že Bůh uzdravuje, to je moje přesvědčení, že Bůh tohle může dělat, tak čekám, že teďka se to může stát. Něco vyhlížím. Víra a naděje jsou dvě trošku odlišné věci, ale patří vlastně úzce k sobě. Když věřím, tak můžu něco vyhlížet, můžu se na něco těšit, můžu něco očekávat, můžu mít naději. To znamená, víra je to, čím jsem si jistý, Bůh uzdravuje, a naděje, že možná tuhle nemoc uzdraví. Možná dneska, možná zítra, možná pozítří, vyhlížím to. A pak se říká, je to důkaz o něčem, co nevidíme. Je to vlastně nějaká vnitřní jistota. Když se řekne, že někdo věří v Boha, ta biblická víra, tak asi to první, co se lidi představí, to znamená, věřím, že Bůh je. Takže věřit, že něco nějak je, to je určitě ten základ. To ale nestačí. Ta biblická víra v sobě má to, že spolehnu, znamená jdu, věřuju. Je tam to víra v té důvěře. A pak máme v češtině ještě jedno slovo, kterým je schovaná víra. Viděli byste, který? Aha, prověřila to krásně s tou pochybností, že ho prověřím a pak můžu věřit ve smyslu důvěry.
Svěřit,
to je vlastně znovu té důvěře, že jo, někomu něco dám, svěřím mu to, spolehnu na něj, to je pořád ta důvěra ještě. Tak máme tady tu víru, ještě jedno slovo. Často se právě spojí se vztahama. Věrnost. A když se podíváte do starého zákona, tam není tolik o víře, ale hodně o věrnosti. A v Bibli je to jedno a to stejné slovo. A vlastně věřit Bohu znamená být věrný Bohu. A když to všechno složím, tak takový modelový příklad je třeba ten autobus, ta biblická víra. Jestliže věřím tomu, že autobus přijede v 6, je to v jízdním řádu, nemám důvod o tom pochybovat, možná bych mohl pochybovat, ale prostě věřím, že přijede v 6, proč bych nevěřil. Tak se na to spolehnu a jdu na tu zastávku. S tou nadějí, že přijede, protože věřím, ale pak tam musím počkat, dokud nepřijde. Vydržet v té víře, zůstat věrnej. A teprve, když tohle všechno se poskládá, tak ta víra přinese ten užitek. Nasednu do autobusu a odjedu. A vlastně nezáleží tolik, kolik pochybuju při tom. Důležitý je, jestli tam jsem a čekám. Stejně tak můžu být úplně pevně přesvědčený, že to tak je, ale zůstat doma. A tohle je s vírou v Boha. Když věřím, že Bůh je, ale nic s tím neudělám, tak je mi to k ničemu. Víra bez skutků je mrtvá. Pokud mě nevede k tomu spolehnutí, k nějaký té akci, zařídit se podle toho, spolehnout se na to, tak je to vlastně mrtvá víra. Ale pokud ta víra nevytrvá až k tomu cíli, tak je mi taky k ničemu. A proto já musím věřit, že Bůh je. Musím na té důvěře v něj postavit život, zařídit se podle toho a musím v tom vytrvat věrně, zůstat tomu Bohu věrnej a to je ta celá biblická víra. A teďka s tou pochybností já můžu vlastně pochybovat. Ta pochybnost mi to může udělat těžký. Možná to znáte, když někde čeká, teďka nevíte, přijede, nepřijede, přijde, nepřijde. Je to nepříjemný. Slíbil mi to, ale opravdu přijde. Nespletl jsem se. Zapsal jsem si to dobře do diáře. A to očekávání mnohem těžší. A kdyby ta pochybnost přerostla v to, že řeknu, kašlu na to, jdu zpátky, nepřijde, to už je nevěra. Ale dokud tam stojím, tak i když pochybuju, tak je to pořád víra. Ale kdybych se vrátil domů, přestal čekat na ten autobus nebo na toho člověka, tak už je to nevíra. Dokonce i ve chvíli, kdybych si říkal, možná přijde. Pochyboval bych o té nevěře. Ale už mi nic nepřinese a je to pořád nevěra. Rozumíte tomu? Takže ono jde pochybovat s vírou, anebo pochybovat v nevěře. Ta pochybnost vás může dovést k té nevěře, A někdy vás pochybnost může dovést od víry, teda od nevíry k víře. Ale to důležité je, jestli teda nakonec podle té víry jednám a na ní stojím. Já jsem uvěřil, že z křesťanské rodiny, takže od malička jsem nějak věřil, že Bůh je. Pak když ta víra začínala být nějak tak osobní, tak někdy v těch 12, 11, nevím, jsem ten svůj život vydal Bohu. Bylo takový to zvláštní boží volání na jedním shromáždění, kde nějak jsem cítil to, že bych měl udělat to, co jsem slyšel, prostě pozvat Ježíše do svého života. A pak nějak u těch 15, jaký zvláštní, když jsem si říkal, tak jakoby, proč mě to nefunguje? Kolem se mám vlastně spoustu lidí, který říkají ti svědectví, jak Bůh jedná, jak k ním mluví, co se děje, a jako mě nic. V podstatě jsem neměl pochybnost o tom, že by to tak bylo. Na to jsem vlastně věděl dost, slyšel dost, viděl okolo sebe dost, ale nějak to jakoby nefungovalo v mém životě. Bylo to jakoby tam někde vedle. A měl jsem takový skoro roční období, těch 15, 16, když jsem věděl, že Bůh nějak je, s tím jsem počítal, že o nějaký pochybnosti myšlenky člověka napadnou, ale vlastně jsem s ním počítal. Dál jsem vlastně za Bohem šel, jak jsem uměl, ale nic jsem neprožíval, nic jsem necítil a pamatuju, že to trvalo možná rok a nebyl jsem si jistý tím vlastně, co by se mohlo po smrti. To byla taková druhá věc, že vlastně jsem měl pochybnost, jak to se mnou vlastně je. Ne jestli to tak je, ale jak je to se mnou. A trvalo to skoro rok. Pamatuju, jsem usínal, tak jsem se modlil. Někdy se mi tak jako brečel pod peřinou do polštáře, to nikdo nevěděl. Bože, kde seš? Proč nic neděláš? Proč nic neprožívám? Proč o tom jenom slyším? A co bylo zvláštní, u mě tohle období skončilo asi po tom roce a skončilo tím, že se v podstatě jakoby nic zvláštního nestalo. Ne, že jsem prostě nějak už věděl, že vím. Že prostě už tady vevnitř byla nějaká ta jistota, že jsem to boží dítě, že Bůh mě přijal a že to platí i pro mě. Tenkrát v těch 16 pak jsem byl pokřtěný a ono vlastně, věřím tomu, že jsme boží dítě byli předtím, ale ty pochybnosti mě hodně trápily. Bylo to asi nepříjemný období, protože bylo těžký vlastně jakoby žít s radostí. Bylo těžký vlastně žít úplně s Bohem, když jsem nevěděl, jak to se mnou vlastně jakoby je. A na tom konci ta jistota nějak přišla a já jsem vlastně nevěděl proč, protože objektivně to bylo všechno stejný, ale tady ve vnitřu pokoj a jistota. Teď už můžu umřít a vím, že půjdu jako k Bohu. A tenhle ten verš říkal, víra je podstata věcí, v níž doufáme, důkaz o těch nevidelných skutečnostech. Tady vevnitř jsem měl nějaký důkaz, ne nějaký vnější, a tady vevnitř. A to je vlastně jak ta víra. A teprve potom ten život s Bohem se začal nějak postupně rozbíhat. Prožil jsem křes duchu, Bůh poprvé vlastně jsem nějak zažíval, že Bůh odpoví na modlitbu tu a tam jako nějak úplně jako jasně, tak jak už to člověk vidí. A ten život s Bohem se prostě rozběhl a učil jsem se na něj spolíhat v těch takových každodenních věcech a být mu věrný. Když jsem se pak hlásil na teologii, to byl pro nějaký velký krok, vlastně jít na školu, kde se zabývá Biblí a kriticky Biblí. A tam to pro mě bylo hodně o tom vlastně si prověřit, jestli to, na čem stojím, mi obstojí. A jedna z těch nejdůležitějších věcí pro mě byl ten osobní vztah s Bohem. Že někdy byly věci, na které jsem neměl odpověď. Co se vykopalo, nevykopalo, jak to teda je, jak tohle stojí, když Luther říkal tohle, Calvin říkal tohle, tahle církev říká tohle, tahle církev to vidí takhle, na všem něco je. Ale prostě věděl jsem, že Bůh je se mnou. Ten prvák, to byl takový největší náraz, tenkrát jsem byl na Černém mostě v Praze, chodíval jsem se vždycky večer modlit, když taky to ticho, prázdné ulice, světla svítě, nikde nikdo, tak to mi nejvíc tak vyhovovalo. A vzpomínám na jeden takový konkrétní večer, kdy jsem také chodil po tom sídlišti a věděl jsem, že Bůh je se mnou. Taká ta jakoby zvláštní radost a jistota, že zdaleka nemám na všechno odpověď, ale že vím, Bůh je se mnou. A tenkrát jsem Bohu říkal, a do dneška si to pamatuju, Bože, tohle mít, to mi stačí. Já nic víc nepotřebuju. A časem pak přicházel ty odpovědi, ta víra nějak se třeba víc jako skládala, dávala smysl, ale byla to vlastně ta prostá důvěra a nějaký to osobní poznání s Bohem, který mě jakoby tímhletím neslo a to intelektuální poznání vlastně jakoby k tomu přibývalo. Měl jsem taky nějaký jiný období, ale ještě jedno bych chtěl vytáhnout. Pátý rok studia jsem během studia jsem takovým zvláštním způsobem prožil Boží povolání vůči Iránu a to byla jedna z těch zvláštních věcí, kde opravdu myslím, že mám třeba dva takové momenty v životě, kde jim, že Bůh fakt jako jasně promluvil. Jakoby jaký blesk čistého nebe, já jsem prostě věděl něco, co jsem vůbec jako neplánoval. To opravdu není věc, kterou bych prožíval denně. Většinou to Boží vedení, taky člověk nějak jako něco cejtí, tuší, riskne to, spolehne, ale tohle byl takový blesk čistého nebe. A vyrazil jsem pak s kamarádem v létě do Turecka, další rok pak do Iránu. A my jsme někrát cestovali vlastně do Istanbulu autobusem. Tam jsme pak jako se prošli po městě, byli jsme tam asi 3 dny a pak jsme jeli autobusem do Iránu. A já jsem se šel sám projít pro městě, protože oni šli do toho kostela hlavního tam, já jsem tam byl, nechtěl jsem platit velký vstupný. A zabočil jsem takových nějakých uliček, zašel jsem, říkám, mám chuť na kebab, tak jsem tam někam zašel, sedl jsem si tam a ten Turek vůbec neuměl, že anglicky, tak jsem tak nějak se zkoušel domluvit, přišla ke mně nějaká ženská, taková vypadala turecký šátek na hlavě a perfektní angličtinou se ptá, si potřebuji pomoc, něco mi tam pomohla přeložit. A já říkám, jestli jako žila v Americe, nebo že umí tak dobře anglicky. A ona říká, ne, já jsem Američanka, mě jsem zavolal Bůh, abych tady sloužila těm lidem, dala jim poznat Boží lásku, jsem jako vytřeštil oči. Tak si mi řekl něco málo o sobě a on říkal, no to je skvělý a tenhle ten chlapík, co tady u něj jsme, tak to je nedávno obrácený křesťan. A skončilo to tak, že jsme tam vlastně my tři, ten majitel té kebabárny, ten Turek, ta Američanka v šátku muslimským a já jsme tam seděli u takyhle malého stolečku a společně jsme se modlili a dala mi kontakt na iránskou církev Istanbulu. A Istanbul to je město, který má víc obyvatel než Česká republika, křesťani tam skoro nejsou. A teď si vezměte, že v ten správný čas na tom správném místě potkáte ty správný lidi. Pro ně to takový velký potvrzení, jako Bůh o té mojí cestě ví. Takže na té zpáteční jsme se zastavili v iránském sboru v tom Istanbulu, na který jsem dostal takhle kontakt. A rozhodl jsem se, že nějak chci prostě se dostat do nějakého sboru, aby tam dlouhodobě iránskýho. A tak jsem potom na škole hledal možnost nějakého zahraničního studia. Když jsem projížděl ty stránky těch škol, tak prostě najednou jsem tam zavadil očima o jedno a cítil jsem, to bude ono. Škola orientální studií, Londýn. Ne, co znáte, a tohle je třeba jedna z těch věcí, co někdy se stává, jakoby, že prostě Bůh mi dá takovou tu jakoby nějakou vnitřní jistotu zase, takovou tu víru, že to je ono. A tak jsem mu to zažádal, zjistil se, že není smlouva s tou školou. Takže se musela uzavřít nová smlouva, speciálně kvůli mně. Vytáhli nějakou starou, ta byla na africký jazyky, což Irán není africká země. Nějak se to podařilo, sice po termínu, ale ten učitel chtěl, abych neudělal ostudu, takže jsem musel speciálně kvůli tomu dělat dvě zkoušky, jednu z lingvistiky a jednu z perštiny, ani jedno jsem nestudoval. Krom toho jsem byl vlastně v posledním ročníku před státnicema na jedné škole a v prváku na druhé škole. Do toho byly problémy v rodině doma a ve sboru. A byl to fakt takový šílený rok. prošel jsem tím, všechno jsem dokončil, pak ještě dvakrát ztratil moji přihlášku, takže všichni už byli přihlášeni na ty svoje zahraniční školy, já jsem v létě ještě nevěděl, jestli to bude nebo ne. No a pak zbývala poslední drobnost, a to, že mi chybělo 80 tisíc. A prostě z boží milosti se to podařilo a prostě já jsem na konci srpna měl i ty peníze bez půjčky. Do dneška vzpomínám na konkrétní lidi, kteří prostě sami mají problémy, dali mi tisícovku tu a tam a jí sborně podepřel a rodiče něčím taky. A já jsem prostě v září na konci odjel. A pro mě to byl takým způsobem tak jakoby vrchol toho života víry. Jsem viděl, jak jako Bůh mě vedl, dovedl až sem. Přes překážky se to prostě podařilo. Jsem na správné cestě. Odjel jsem a v tom Loni to bylo super. Prostě bylo to úžasné místo. Já jsem netušil, že to nejlepší škola jako v oboru. Netušil jsem, že tam je ten nejlepší iránský sbor, který jsem mohl mít. A lidi, kteří byli klíčoví v té iránské církvi. Bylo to prostě super. A cestou do toho sboru, já jsem tam vždycky chodíval modlit po parku. A ten jeden den si pamatuju, jsem se modlil a říkal jsem, Bože, já cítím, že ti dávám limity. Že ta moje víra je odsaď pocáť. A když už je to moc, tak bych dál nešel. Ale já chci, aby ty sám si řídil ten můj život, abych ti uměl dát opravdu všechno. Zbor to ve mně. A to, jak říkal včera tady kazatel Brňák, tak to jsou ty nebezpečné modlitby. A asi dva týdny na to se mi prostě stalo, že jsem se vrátil po nějaký zkoušce, poprvé vlastně v angličtině. Všechno se jakoby nějak dařilo. A ten večer jsem udělal blbě. Nějak prostě se mi zatřáslo srdce, já jsem omdlel, ztratil vědomí na chviličku a to mě strašně polekalo. Neviděl jsem, co se děje a protože jsem bydlel bez smlouvy, tak jsem neměl doktora. Byl jsem tam vlastně sám a to byla ta chvíle, kdy jsem si uvědomil, že jsem sám. Do té doby mi to nevadilo a vlastně jsem neměl ani přátelé, všude jsem byl cizinec, neměl jsem doktora a volal jsem, že tady nějaký známý doktor, co mě trošku nějak jako uklidňovala, ale začal jsem docela nervózní a dva týdny na to se mi to stalo znova. A já jsem začal panikařit. Zkoušel jsem jít k doktorovi, tam, že na pohotovosti tenkrát na poprém udělal nějaký to EKG, řekli, že neumírám, ať si jako zajdu někdy potom. Když jsem zkoušel normálně, doktora ten mě vyhodil, že nemám papíry. A já jsem měl první noc v životě, kdy jsem nespal ani minutu. Pamatuju si, že jsem ještě předtím se šel projít jako modlitevně a bylo to strašně zvláštní, protože na jednu stranu já jsem viděl, Bůh je se mnou. Bylo to úplně, kdybych cítil, že mě nese, ale zároveň to tělo mě prostě neposlouchalo. Mě jsem úplně stažený žaludek a prostě nebyl jsem schopný spát. A ráno po této noci jsem říkal, ještě jedna taková noc, já se zblázním, já to prostě nevydržím, co se mnou bude. Nebyl jsem schopný ani prostě dojít na letiště. A tak jsem se znova sebral, znova jsem měl na tu pohotovost do té nemocnice. Tam jsem 3 hodiny čekal s těma imigrantama frontu. To mě trošku pomohlo, že jsem viděl, že jsou na tom jiný hůř. Pak jsem tam přišel, zase mi udělali EKG, řekli, že mám vyšší tlak, že neumírám a ať jako jdu. A když jsem takhle odcházel z té nemocnice, jak tam vykoukla taková sestřička černoška, zeptala si, jestli něco nepotřebuju. A já jsem říkal, nemáte něco na spaní. A ona se tak jako usmála, do dneška mi přijde, že to možná byl anděl. A přinesla mi jeden diazepam. Poměrně takový silný prášek, že na spaní, na uklidnění. Já jsem si večer dál, vyspal jsem se a druhý den jsem autobusem odjel do České republiky. Tady jsem pak absolvoval nějaký kolečko těch vyšetření, to bylo před Vánocema. A trošku jsem se sklidnil, zjistil, že neumírám a po Vánocích se vlastně vrátil a díky Bohu všechno dokončil. Nějaký 3 měsíce trvalo, než jsem začal zase normálně spát. A pro mě to bylo takový strašně zvláštní období, kdy na jednu stranu jsem viděl, že Bůh je se mnou, zároveň vlastně se jakoby nic nedělo. bylo mi furt blbě, nezvládal jsem sám sebe, nevěděl jsem, co bude. Připomínal jsem si, Bože, když mě dovedl sem, tak přece ne proto, abych se za 3 měsíce vrátil, nedokončil to, tak já věřím, že to nějak dokončím, ale vůbec nevím vlastně jak. A řekl bych, že od té doby se cítím mnohem slabší. Občas se bojím, jestli budu v noci spát. Do té doby jsem to vůbec neznal. Poznal jsem, že mám své limity. Do té doby jsem nějak žil s tím, že všechno zvládám líp než druhý. A od té doby jsem viděl, že můžou být chvíli, když zvládám sám sebe. A vlastně mně přijde, že v těch chvíli člověk je slabý, i s větší pochybností, tak ale nějak ta víra vlastně zraje a je silnější. Ta víra, kdy člověk vlastně složí ty ruce a řekne, já fakt nemůžu, Bože, teď musíš ty, já nevím jak, ale je to tvoje. A tohle pro mě byla jedna z těch klíčových jakoby událostí toho života víry. Kdy na jednu stranu ty různé pochybnosti bouřej, ale člověk nějak ví, že Bůh je, protože jsem už něco prožil do té doby. Jde se k tomu vrátit, jde se o to opřít, mám nějaké zaslíbení. Nějak Bohu důvěřuju a zároveň to ve mě tak různě bublá. Nevím jak, nevím co, asi nedůvěřuji úplně, protože to tělo se bouří. Ale nevzdám to. Jak to půjde, tak prostě půjdu dál. A ta víra je prostě vztah. Je to cesta, je to spolíhání, někdy tápání, hledání, ale je možný se prostě spolehnout. A někdy se mluví o dětské víře. Slyšeli jste to někdy v církvi? A kdo z vás, co znáte Bibli, jste to někde v Bibli našli? Že se mluví o dětské víře, dává se nám za příklad. Tam ten příklad je, že Ježíš říká, nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Ale tam někde něco o víře? Není. A co ještě zajímavé v tomto příběhu, jak něm přináší ty děti tam u Lukáše, přímo napsané, to jsou nemluvňata. Ty úplně nejsou příkladem jako nějaký extra víry. A na těch jiných místech, kde k němu přinášejí děti, nebo Ježíš postaví tě do prostřed a řekne, takový buďte, kdo se nepokoří a nebude jako jedno z těchto dětí, nevejde do Božího království. A ta otázka byla, kdo je největší Boží království. A Ježíš vlastně to dítě staví do popředí díky tomu, že nic nemá, nic neumí, ničeho nedosáhlo, na nic nemůže být pyšný, ničemu nerozumí. A vlastně jim ukazuje, jakoby takhle se nějak na sebe dívejte. Není to proto, že to dítě má lepší víru. On možná nemá skoro žádnou. Nemá žádnou zásluhu. A když se mluví naopak o víře, tak koho nám Bible dává za příklad? Abraham je asi ten největší příklad, že máme jich v Bibli spoustu. A jestli máte Bible sebou, já jsem to právě chtěl promítnout, aby jsme ten verš viděli. Je to Římanům. Je to 4. kapitola 17 až 22. třeba někdo to uvidíte. No. Nebo můžete jít blíž ke mně. Já to přečtu a tam je vlastně krásně na tom, si pak můžete sami vlastně ten verš na něj znova podívat, jako vysvětlení, jak je to s tou vírou a pochybností. Je někdo, kdo nezná ten příběh Abrahama? Všichni znáte, super. Takže Římanům 4.17. Že ho znáte, Abraham teda neměl děti, ale Bůh mu řekl, budeš mít prostě potomstva jako písku moře, jako hvězd na nebi. Teďka Abraham stárnul a lidsky, že jo, Sára už prostě děti mít nemohla, to tenkrát taky věděli, kdy to končí. Blížila se jim stovka, že jo. Ale měli Boží slib. A tady je napsaný, Bůh mu říká, ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. A teď k tomu apoštol Pavel říká, je otcem předtím, jemuž uvěřil, před Bohem, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by to bylo. Abraham se stal otcem před tím, jemuž uvěřil. Takže Bůh mu něco zaslíbil, něco mu řekl a on mu uvěřil. A uvěřil tady napsáno tomu, který oživuje mrtvý, který povolá k bytí to, co není, který z ničeho tvoří něco. Jak to Abraham věděl? Tak vlastně ten verš říká, že on nějak znal Boha jako to, který může křísit mrtvý, který tvoří svět, tvoří hvězdy. Jako ten, který ho povolal, který ho vede, který je s ním, nějak ho poznal jako Boha mocného a proto mu uvěřil. Že i když to moje tělo už to dát nemůže, tak já jsem poznal, že tohle je tvůrce světa, který z ničeho tvoří něco. A pro něj to není problém a jestli on to řekl, tak on to může udělat. A když jsem právě ten svůj příběh, tady to vidím u Abraháma, myslím, že jedna z klíčových věcí, která je potřeba pro víru, je poznat Boha. Komu důvěřujete? Cizímu člověku nebo někoho, z koho znáte dlouho a vždycky vám pomohl a vždycky byl spolehlivý? Důvěřujete tomu, koho znáte? Když jdete za doktorem, o kterým všichni říkáte, je dobrý doktor, na dveřích má cedulku s titulama, na internetu samý chvály, tak mu budete věřit. I když k němu jdete poprvé, ještě jste ho neviděli. A prostě Abraham něco o Bohu věděl, něco poznal, něco zažil a proto byl schopnej mu důvěřovat. Natolik, aby mu zůstal věrnej a držel se toho, počítal s tím, že bude mít děti a měl naději, že jednou to bude, vyhlížel to, i když to bylo lidsky nemožný. Ten další verš tam říká, on proti naději na základě naděje uvěřil. Proti naději na základě naděje. Jako by byly dvě naděje, dva typy očekávání. Lidsky se podíval na sebe a řekl, co můžu čekat. Brzo umřu a nebudu mít děti. A proti tomu stála druhá naděje. Ty budeš otcem mnohých národů. Kterou naději, který očekávání si vybereš? A my víme, že to očekávání vyrůstá z toho, komu a čemu věří. A jestliže on znal toho Boha, který dal slib, který má tu moc, tak uvěřil té boží naději. A on mohl ty dlouhé roky, kdy se nic nedělo, všechno bylo furt stejný, těšit se na děti. Těšit se na potomstvo. Vyhlížet. Mít naději. dvě naděje. Lidská a tady ta boží. Naděje proti naději. A on tu jednu, tu lidskou zavrhl a rozhodl se mít ten boží pohled, boží výhled, boží očekávání, boží naději. A potom 19. Neochabl ve víře. Ani když mu bylo asi 100 let. Teďka tuším, že tam to 20 let trvá od té doby, co mu to Bůh slíbil. Jestli ne díl, ale myslím, že tam je 20. To je prostě strašně dlouhá doba, když se nic neděje. A nejen, že je všechno stejný, ale on člověk stárne, každý ten rok o kousek víc. Takže vy žijete s tím, že máte slib od Boha a den za dne, nebo možná spíš rok za rokem, je to vlastně všechno dál od toho slibu. Zase o kousek nemožnější. A tady je napsáno, že neochabl ve víře. A mě to říká, že ta víra může růst a může slábnout. Že víra není něco konstantního. Že se může vyčerpat, když to trvá dlouho. A my o tu víru můžeme nějak pečovat a záleží, jaký má základy, na čem stojí. Co myslíte, že se proto dá dělat? Aby ta víra neochabla. Připomínat si. A nebo jestli to myslíš nějak jinak?
No, takhle, nebo třeba poprosit někoho, nebo poprosit Boha, nebo někoho, aby nám to vlastně potvrdil, třeba to, jako za tím se stojíme. Co doufáme. Jako konkrétní víra v Boha, jak si dá, jakoby.
Jo, možná teďka třeba k tomu příkladu Abrahama, když vlastně měl teda nějaký zaslíbení a co mohlo pomáhat, aby ta víra neochabla, nezemdlela, nebyla slabá a nezmizela nakonec. Ano. Tam je ten obrovský základ, že o tom jsem nějak jakoby mluvil a myslím, že tam to je prostě, on věděl, kdo Bůh je a proto měl, proto pro něj to vlastně bylo jako, proč by nemohl? Proč by to mělo být nemožný? A jestli tohle všechno už se stalo, zachránil mě, když byl hlad, že v Egyptě a tady před Abimelekem a žehnal mi a mluvil ke mně a vyvedl mě ven. Bůh je živý, Bůh jedná.
A myslíš, že to takhle jako schválně musel těch 20 let? Jako, že čekal, jestli vydrží někdo vývoj, aby ho pak mohl dát jenom za příklad do Bible? Proč 20 let? To je strašně moc.
Tohle je zajímavá otázka. Ale jako člověk nikdy neví to proč. Ale to, co můžu říct, jako v tom pohledu Bible, že Bůh často to dělá. Mě hodně zaujalo, když Izraelci vyšli z Egypta, tak Bůh je vede a hned na tom začátku je naschvál vede na místo, kde 3 dny není žádná voda. Ať se řekne jeden den, no tak to vydržíme. Druhý den, no tak mu budeme věřit. A třetí den, umřem tady žízní. Bože, kde seš? Proč nám to děláš? A byl to Bůh, který tam vedl. A já si myslím, že jako Bůh to opravdu nějak dělá. No. Že ten Job, v tomhle není výjimka, že Bůh vlastně chtěl, aby ho oslavil, aby se prověřil, aby ho poznal nějak nově, že to není nějaký boží sadismus, ale že jako Bůh nás opravdu trénuje, jako trenér, který chce, aby jsme jakoby někam dorostli, něco dosáhli a že nám v tomhletom nezaslibuje jakoby život bez problémů, že jeho cíl je něco víc než pohodlný život. A mě ten příklad možná to trenéra jakoby pomáhá asi nejvíc, protože dneska vlastně se většinou všemu snažíme vyhnout, ale ten trénink je většinou jedna z těch věcí, kde se snažíme nějak jako dřít a zatím, aby jsme byli nějak lepší. A mám pocit, že takovej Bůh nějak je. No.
Myslím, že to vlastně jako takový zahrání až jako do extra. extrému nějakého, aby se na tom prostě fakt projevit, jak moc neje, že jo, i třeba ten příklad Gedeon, že jo, že prostě jich bylo 300, aby to bylo co nejvíc šílený, že můžu vyhrát, že jo, aby nebyla žádná pochybnost, že za to mohli lidi prostě.
Jo, stejně ten Egypt, to vyvedení z Egypta, a tam vlastně 40 let Bůh chystá Mojžíše. Ale z pohledu těch lidí se 40 let nic neděje, že jo? Vlastně celou dobu tady Bůh na něčem pracuje, aby toho člověka nějak vytrénoval. Nějak prostě připravil. A člověk nezná ty boží cesty, ale přijde mi, že opravdu je to jakoby často, že Bůh opravdu jako to natahuje, trénuje, zkouší. Další věc, kterou Abraham měl, byla smlouva. Když mu to Bůh zaslíbil, tak Abraham rozseká ten dobytek, že projde tam ta hořící pochodeň. A v podstatě to byla, že je to velký rozdíl, když třeba teďka bydlím nově a docela dlouho jsem se nastěhoval a furt se neměl smlouvu. A jako věřil jsem tomu člověku, od kterého to mám, že prostě to, co řekl, platí. A když už máte smlouvu s tím podpisem, je to prostě lepší. A tohle Abraham měl, Bůh s ním uzavřel smlouvu. A stejně taky pro nás, jako můžeme pochybovat, ale máme tady křest. Je to smlouva s Bohem, který se můžeme vrátit. Je to kříž Pána Ježíše, kdy prostě vždycky znovu, aby jsme se měli vrátit, podívej, tohle Bůh udělal. Tohle slíbil. Je to smlouva. A ještě jedna věc tam bude, ale který jdem pak v tom verši. Neocha byl ve víře ani, když mu bylo 100 let, to znamená, trvalo to dlouho a ta víra může slábnout nebo růst. Pohleděl na své již umrtvené tělo odumřelé luno sářino. Tohle mě právě připomíná, že to nebyla ta dětská víra. On moc dobře věděl, jak se rodí děti. Moc dobře viděl, jak to jeho tělo vypadá, jak vypadá tělo Sáry. Nezavřel předtím oči. Tam je, že pohleděl na to tělo. Podíval se realitě do tváře. Nic si nenalhával. A tohle mě zase přijde vlastně strašně důležitý, že Bůh nechce nějakou klapky na oči, nepřemýšle, jenom nějak jako slepě věř. Ne, podívej se prostě na to, jak to je. Ale jestli Bůh něco řekl, jestli jsi něco poznal, jestli je o co se opřít, tak se o to opři. Nebojme se přemýšlet, nebojme se třeba hledat, nezavírejme oči. Pohleděl na své již umrtvené tělo, odumřelé luno sářino a přitom nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat. Nezačal v nevěře pochybovat. Vzpomínáte, jak se říkal na začátku, že můžete pochybovat ve víře? Vlastně pořád věříte a teď jenom přemýšlíte, prověřujete, pochybujete, ale pořád se držíte té víry. A nebo to můžete vzdát. Říct, není to tak. A přitom mít pořád ty pochybnosti, no možná to tak bylo, možná se měl vydržet. Ale to už je pochybnost nevíře. A dokud věříš, třeba s pochybností, třeba ti to stojí energii, třeba ti to trápí, třeba ti to bere radost, ale furt je to víra. Ale chvíli to jakoby vzdáš, přeje to do nevíry, tak tam to člověk pustil. Nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat. Mě to jakoby připomíná i to, že možná pochyboval, možná přemýšlel, možná si říkal, bude to, opravdu to můžu věřit, ale pak se k tomu vždycky znovu vrátil. Vždyť tohle jsem prožil, tohle Bůh slíbil, mám s ním smlouvu. nezačal v nevěře Božím posíbení zachybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal Bohu chválu, slávu. To znamená, i ta jeho víra někdy slábla, ale tady něco, v čem ta jeho víra byla posílena. Tady napsáno, když vzdal Bohu slávu. A myslím, že to je na jedné straně to, že člověk vlastně poděkuje. Co všechno z Bože už udělal. Připomene si ty Boží skutky. Připomene si, kým Bůh je, jakou moc má a vzdá mu slávu. Uzná ho za někoho, kdo je slavný a důležitý a velký. A když tohle to udělal, tak ta jeho víra znovu posílila. A já zase z té svojí zkušenosti bych mohl říct, že vlastně strašně důležitá je modlitba a ten čas s Bohem. Že člověk může Bohu, a často jsem to dělal, vlastně říkat svoje pochybnosti, svoje starosti. Člověk si předtím nějak vyleje to srdce, někdy nic neslyší, nic neprožije, ale na konci nějak řekne Bože díky. A tohle si připomínám, tohle se stalo, za tohle to ti děkuju, já vím, že ty seš a nějak jde dál. Byl posílen ve víře, když vzdal Bohu slávu a nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen učinit. Když to nabyl, tak to znamená, že to předtím neměl, že jo? To znamená, ta jeho víra taky někdy slábla, rostla, byl posílen ve víře, takže byla silnější. A kam to dospělo? K pevnému přesvědčení. Že prostě věděl, že ví, že prověřil všechny skutečnosti, podíval se na svoje tělo, podíval se na Sáru, viděl, že se tak nestává a zároveň zvážil na té druhé straně, Bůh to slíbil, mám s ním smlouvu, Bůh je mocný, tohle všechno už jsem prožil, podíval se na celou tu realitu, zvážil to, poděkoval Bohu za ty věci, vzdal mu chválu, uznal ho za mocného, slavného a schopného a vevnitř věděl, bude to. Nabyl pevného přesvědčení, že co Bůh slíbil, je mocen i učinit. Je mocen. To je víra. A z ní roste ta naděje. Jestli je mocen to učinit, tak můžu čekat, že se to stane. A jestli mě slíbil, že to bude, tak s tím můžu počítat. A teď se můžu těšit, jak ten Izák bude vypadat, jaký bude mít oči, můžu už prostě chystat, kde ho ubytuju, až se narodí. To je naděje, můžu to vyhlížet. A naděje není nějaká slabší forma víry. Naděje vyrůstá z té víry a když člověk nemá naději, když už nic nečekáte, nic dobrýho nemáte před sebou, no to je konec života. Tohle se děje, že v depresi, člověk už nic dobrýho nečeká, a ten život vlastně pro něj končí. Ale jestli mám víru, tak můžu mít naději. Dobrou naději, dobrý očekávání. A můžu jít dál. A co je napsáno? A proto bylo to počteno za spravedlnost. Protože na konci vlastně ta víra je v tom vztahu s Bohem. Nejen, že věří, že jsem a že jsem mocný, ale důvěřuje mi, spolíhá na mě a po celý ty roky mi zůstává věrný. A to je ten nejlepší typ vztahu, protože víra je součástí všech vztahů. A když vám někdo věří a je vám věrný, to je prostě funkční vztah. Hluboký vztah, skutečný vztah. A tohle je to, co měl Abraham s Bohem. Ne to, že každý den prožíval úžasné zážitky, ne to, že by každý den prožíval zázraky, ale měl hlubokou důvěru v Boha a byl mu věrný. Na pevném základě, z pevného přesvědčení. A někdy to rostlo, někdy to sláblo, ale znova vzdal Bohu chválu, znova šel s ním a žil v tom pevném spolehnutí na něj. A nevzdal to. A tohle to není dětská víra. Tohle to je zralá, dospělá, přeskoušená víra. Víra, která kouká realitě do tváře. Víra, která promýšlí, ale na konci ví, proč věří. A i když neví kdy, neví jak, tak prostě důvěřuje. A já bych tady asi za sebe skončil, zeptal bych se vlastně, jestli vás nad tím něco napadlo, na něco byste se zeptali, anebo jste přišli třeba s jinýma otázkama ohledně těch pochybností a můžeme se o tom pobavit.
Co by člověk vlastně si měl furt být jakoby ve střehu v tom, jo? Aby se nějak, se z mě nestala nějaká konzerva, která prostě všechno 100% si myslí, že ví. A zároveň, aby nežil prostě furt jenom jako v nějakém strachu a právě v nějaké pochyby, aby si myslí, že to je jako nějak... Aby člověk nebyl ani v jednom, ani v druhém extrému.
Jo, tohle myslím, že je hodně důležitý. Já myslím, že ten strach je vlastně podobná věc. Jakože to nějaký místo v životě vlastně podle mě má pořád. Ale u toho Abrahama to bylo jakoby tady, jak je to popsané a jak to myslím jakoby je, že člověk jakoby zapochybuje, prověří, ale pak stojí pevnější. A není důvod znova pochybovat. Prostě já jsem to nějak promyslel, poznal a tohle už se držím, to už vím. Proč se k tomu jakoby vracet? A jestli přijdou nějaký nový nápady nebo myšlenky, ale možná to znáte, že člověk má tu tendenci furt omílá ty stejné pochybnosti, furt se bojí stejných věcí, které nevyřeší a to je špatně podle mě. A jakože tam by měl být nějaký ten prostor, aby když něco přijde, abych to mohl nějak využít, zužitkovat, ale proto, abych to vlastně vyřešil. A nebo to tam někde jakoby zůstává, ale mě to neurčuje. Protože jedna věc knižce o pochybnostech, ty dvě jakoby základní pochybnosti, které vlastně nikdy by člověk nevyřešil, je Bože, proč? Naše zvědavost. A prostě nebudeme mít odpovědi na všechny otázky. Možná budeme mít 10 pravdivých možností, jak by to mohlo být, ale prostě my nevíme, proč zrovna teď a zrovna tohle se děje a proč zrovna mě. A proto jenom důvěřuju. A pak je ta otázka, jak dlouho to ještě bude trvat, kdy se to stane. A zase, může nám důvěřovat prostě velmi často na to Bůh neodpovídá. A ta víra je tady opravdu, protože vlastně něco jsem poznal, na něčem jsem se spolehnul a vlastně spoustu věcí pořád nevím. A proto je to ta víra. Ještě nevidím ten výsledek. Nevidím tváří v tvář, mám jenom ten slib, jenom to slovo. Jenom čekám, že ten autobus přijede. Jenom čekám, že ten člověk dodrží to, co řekl. A proto je to jakoby víra. Já bych jako radost, to je zajímavý. Jako určitě bych řekl, že víra přináší pokoj. Když vlastně člověk důvěřuje, tak je jakoby v klidu, když to tak řeknu. Když pochybuju, tak jsem v neklidu. A když nevěřím, tak všechno je jakoby rozpadlý a nic nemám a není z čeho se radovat. Takže bych řekl asi jo, víra jakoby vede k té radosti, ale ta radost je spíš spojená s tou nadějí. Vlastně se na něco těším. Těším se z toho, co ještě nemám, ale vím, že to bude. Takže jo, řekl bych, že asi ta víra jakoby vede k radosti, ale jakoby asi skrz tu naději. Jo, že podle ten Abraham se vlastně mohl, přemýšlím na hlas, vlastně jakoby radovat z toho, že Bůh je, z toho, že ho povolal, z toho, co mu zaslíbil, z toho, že bude tím prostě otcem národa, z toho, že bude mít syna. Takže jo, asi to vede k radosti, ale jakoby skrz ty věci, který člověk vyhlíží, na který se těší díky té víře, který nevidí, ale může se z nich radovat, jako kdyby je měl už. No.
Myslím si, jak ještě jedna věc mě zajímala, že Abraham konkrétně tyhle věci věřil tak moc, protože to bylo vlastně něco tak hustého, že jako bude jeho potomku jako věc na nebi, kdyby mu jako zaslíbil něco jako takového nic moc, jestli by v tom třeba fakt jako vydržel, jestli v tom hraje roli prostě u člověka i to, jak je to vlastně lákavá ta věc. Že si dokážu představit, že u něčeho jiného třeba by měl problém, protože by to vlastně to tak ani nestalo, ale tohleto zaslíbení je prostě fakt dobrý.
Jako pro ně to určitě byla jakoby jedna z těch největších věcí vlastně, jako mít ty potomky a vlastně ten rod nějak jakoby zůstane. Navíc tam ještě ta veliká věc, že on to má místo v tom příběhu Bible, že to začíná v té 12. kapitole Genesis, požehnám ti, učím tě požehnání, v tobě dojdou požehnání všechny národy země. Vlastně, že to, co bylo v tom ráji, tak skrze Abraháma a jeho potomstvo se zase otevře pro celé lidstvo. Takže to je vlastně ještě něco jako většího, ale kolik z toho chápal nebo viděl, že to je otázka. A je tam vidět, Bůh mu požehnal těma stádama, tím vším, byl bohatý, dařilo se mu, ale z toho vlastně samotného pořád mu chybilo jakoby to nejdůležitější. A co je ještě, jakoby bych řekl, zvláštní je, nebo mě fascinuje, že Bůh mu zaslíbil těch potomků jako hvězd, ale kolik toho viděl reálně? Prostě toho jednoho a pak to Izmaela, a pak ten ještě tam napsaný, že měl ještě nějaký ty další s tou jinou ženou, s těma jinýma ženama ve stáří. Ale vlastně reálně neviděl skoro nic. Takže jestli se vlastně radovat z toho, že to je, tak mohu říct, jako co já z toho budu mít. Nebo kdo ví, jak to dopadne, ten Izák bude mít děti, že? A víme, jak to bylo složitý taky s ním a pak s těma dalšíma. Prostě mohl se radovat opravdu jenom díky té víře, no. Ještě bych možná jakoby podtrhnul, že někdy na to narážím, že vlastně strašně důležitý, jakoby, co Bůh slíbil. Že nevěřím tomu, co si vymyslím, nebo co bych si přál, co bych chtěl, ale tomu, co Bůh slíbil. A teď je důležitý, jestli jsem mu dobře rozuměl, dobře slyšel, ale na to můžu spolehnout. Někdo vlastně tak nějak jakoby tu víru, jako oni mluví skoro, jako kdyby to bylo něco, co já, když začnu věřit, tak to budu mít, jakože já si to vytvořím, já si to slíbím, já se na to postavím, ale to není jakoby tato víra. Bůh mi to sice může dát, tu jistotu, jenom to zaslíbení, ale já musím spolíhat na to, co jako od Boha prostě vím, že je, na to, co on slíbil. A pak, krom těch slibů, je to ta osoba, že vlastně, že ho věřím Bohu, spolíhám na něj, důvěřuju jemu a jemu jsem věrný, je to o vztahu.
Takže jak by
to doufám, nebo
Jo. Já tyhle věci za sebe, jak jim rozumím, tak je beru vlastně jako nějakou zákonitost. To znamená, že obecně to tak je, že prostě jakoby Bůh žehná tím, kdo se drží jeho zákona, že se jim daří dobře a prosperujou, ale to neznamená, že to musí být zrovna mě, nebo zrovna v této době. Že prostě může přijít pro následování, může o všechno přijít, může přijít nemoc, nebo něco, ale obecně to prostě platí. No. Ale ne, jako osobně, pokud to neslíbil mě Bůh osobně, že já budu bohatý, já budu prosperovat, tak já můžu jako mít tu naději, že vlastně také to funguje, no to se můžu opřít, ale já nevím, jakou cestu mě Bůh připravil, co mě čeká. A já osobně to nevnímám tak, že já si to můžu nárokovat. Prostě Bůh mi připravil nějaký život, nějakou cestu a třeba bude těžká. Třeba povede skrz nemocnici, co já vím. Ale věřím, že Bůh je dobrý a že i když to bude těžký, že to má smysl a že se v tom oslaví a že nakonec i pro mě to bude nějak dobrý, i když jinak, než jak bys to naplánoval. Tak jo, asi jsme na konci času. Kdybyste dovolili, tak já bych se ještě pomodlil. A kdybyste se pak někdo chtěl třeba osobně modlit nebo bavit, tak zase určitě jsem k dispozici. Nebeský Otče, já ti děkuju za to, že jsme mohli mluvit o víře. Já tě prosím za to, aby to dobrý z toho nějak zůstalo. Prosím za každého, kdo tady je, byl, aby si dal, že ta naše víra poroste, že tě budeme znát líp a hloub, a že i v dobách těžších a v celém tom tý dílce našeho života, že budeme moct žít s důvěrou, v pokoji, že když přijdou pochybnosti, tak nás posunou dál a povedou znova k nový a pevnější jistotě, že tebe oslavíme a uvidíme to, co jsi zaslíbil pro nás jako svoje děti a i pro každého z nás osobně. Amen.